Blaðsíða 15. Húnar fylgja mömmu sinni í það bil 2,5 ár. Síðan þurfa þeir að bjarga sér sjálfir. En fyrst þurfa þeir að verða stórir og sterkir og læra allt sem Ísbjörn þarf að kunna. Mikilvægast að læra að veiða sel. Fyrsta bráð ísbjarnarhúna oftast selkópur sem ekki búin að læra að vara sig. Hvað eru húnar gamlir þegar þeir fara frá mömmu sinni? Myndatexti. Þreyttur húnn fær að príla á bak mömmu sinnar. Á hramminum stendur, hvernig komast ísbirnir til Íslands?